สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเข้าใจตัวเองครับซึ่งไอการเข้าใจตัวเองเนี่ยครับมันเปรียบเสมือนได้กับหัวหอมยิ่งถ้าเรานะครับบอกเข้าไปชั้นที่มันลึกเข้าลึกเข้าเราก็จะยิ่งเสียน้ำตาเท่านั้นนะครับซึ่งชั้นแรกเนี่ยมันก็คือการเข้าใจตัวเองสิ่งนี้เนี่ยทำให้ฉันมีความสุขสิ่งนี้เนี่ยทำให้ฉันเศร้าสิ่งนี้เนี่ยให้ความหวังกับฉันเข้าใจว่าสิ่งใดนะครับให้อะไรกับตัวเราเองหรือว่าง่ายคือว่าเข้าใจอารมณ์ตัวเองนั่นเองครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับมักจะไม่สามารถเข้าถึงชั้นที่ง่ายที่สุดได้บางครั้งเนี่ยเพียงแค่อารมณ์ตัวเองนะครับเราเองเนี่ยก็จะไม่สามารถสื่อสารออกมาได้เพราะต่างคนนะครับก็ต่างจะมีจุดอับทางอารมณ์กันทั้งนั้นบางคนนะครับก็ไม่กล้าแสดงความรู้สึกบางอย่างออกมาให้กับใครบางคนได้เข้าใจหรือได้รับรู้ถึงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับการเข้าใจอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เรานะครับอาจจะเสียน้ำตาได้ทีนี้เราลองขยับไปชั้นที่2กันดูนะครับชั้นที่2เนี่ยมันเป็นหัวหอมแห่งการตระหนักรู้ครับการที่เราเนี่ยเข้าใจถึงอารมณ์นั้นๆนะครับเข้าใจถึงความรู้สึกนั้นว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราเนี่ยรู้สึกสำเร็จหรือว่ารู้สึกล้มเหลวนะครับทำไมเราถึงโมโหจังก็เพราะว่าเราเนี่ยแหละครับทำตามเป้าหมายบางอย่างไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่าเราเนี่ยเฉยชาเกินไปหรือขาดแรงบันดาลใจเกินไปนะครับเนี่ยแหละครับถ้าเราตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้นะครับแน่นอนว่าคุณต้องเสียน้ำตาเพราะคุณนะครับก็จะเข้าใจอารมณ์ตัวเองจริงๆว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับหรือว่าง่ายเลยก็คือว่าคุณเนี่ยต้องรู้จักตั้งคำถามเพื่อที่จะเข้าใจถึงสาเหตุพื้นฐานเหล่านี้นะครับเพราะไออารมณ์ที่มันครอบงำจิตใจของเราเนี่ยมันจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เรานะครับลงมือทำบางสิ่งบางอย่างแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราเข้าใจถึงอารมณ์ที่มันครอบงำตัวเราอยู่เนี่ยเราก็จะลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะทลายกำแพงนี้ไปนะครับทีนี้เรามาถึงชั้นในสุดแล้วครับหัวหอมแห่งการเข้าใจตัวเองเนี่ยชั้นในที่มันลึกที่สุดนะครับมันจะต้องทำให้คุณนะครับน้ำตาไหลพากออกมาแน่นอนเพราะเรื่องนี้นะครับมันคือค่านิยมของเราว่าทำไมเราถึงคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวเราเองเนี่ยจะเลือกวัดคุณค่าของตัวเองอย่างไรเราใช้มาตรฐานอะไรมาเป็นตัวตัดสินครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีหรือว่าอะไรมันคือความสำเร็จอะไรมันคือความสุขตัวเราเองเนี่ยแหละครับควรจะต้องเลือกกำหนดด้วยตัวเราเองนะครับนั่นก็คือค่านิยมของเราเนี่ยแหละครับหรือสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าไอ้ค่านิยมเนี่ยแหละครับมันคือตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของคุณไงครับเหมือนกับว่าถ้าคุณเนี่ยเลือกที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาแบบนี้คุณเองนะครับก็จะมีคุณภาพชีวิตอีกแบบหนึ่งนั่นเองก็เอาเป็นว่ามันก็คือภาพสะท้อนเนี่ยแหละครับให้เราเห็นคุณค่าของเรื่องนั้นๆทำให้เราเนี่ยเห็นคุณค่าของชีวิตของเรานั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงค่านิยมที่ดีและก็ค่านิยมที่เลวกันสักนิดนึงนะครับค่านิยมที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับแล้วก็สามารถควบคุมมันได้ส่วนค่านิยมที่เลวเนี่ยมันคืออยู่บนพื้นฐานของความเชื่อสังคมอาจจะรังเกียจนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลโดยตรงหรือควบคุมไม่ได้นั่นเองว่ามาดูตัวอย่างของค่านิยมที่ดีแล้วก็มีประโยชน์กันสักนิดนึงครับมันก็ได้แก่ความจริงใจความคิดสร้างสรรค์ความละเอียดอ่อนการยืนหยัดเพื่อตัวเองยืนหยัดเพื่อผู้อื่นนะครับเคารพตัวเองอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมีจิตที่เป็นกุศลอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้แหละครับมันคือค่านิยมที่ดีถ้าคุณนะครับมีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในจิตใจของคุณเนี่ยคุณเองเนี่ยแหละครับก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองส่วนตัวอย่างของค่านิยมที่เลวหรือว่าส่งผลเสียนะครับนั่นก็คือการข่มขู่ผู้อื่นด้วยการปั่นหัวหรือว่าใช้กำลังการรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลาการต้องการเป็นจุดสนใจอยู่ตลอดเวลาหรือการที่ไม่อยากอยู่คนเดียวการต้องการคำชมจากผู้อื่นอยู่ตลอดนะครับการอยากรวยเพื่อจะอวดร่ำอวดรวยหรือขึ้นชื่อว่าคนรวยนะครับซึ่งอะไรเหล่านี้นะครับมันก็มักจะเป็นปัจจัยภายนอกตัวอย่างก็เช่นการได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวการมีวัตถุที่มันหรูการได้มีบ้านพักต่างอากาศสุดหรูหรือว่าการได้กินเหล้าแพงๆค่านิยมเหล่านี้แหละครับเป็นค่านิยมที่เลวถึงแม้ว่ามันจะให้ความสนุกได้ในบางครั้งนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราไงครับมันมักจะส่งผลเสียต่อตัวคุณเองแต่กลับกันนะครับถ้ามันเป็นค่านิยมที่ดีต่อชีวิตคุณเนี่ยมันจะมาจากภายในครับตัวอย่างเช่นความคิดสร้างสรรค์ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับการที่คุณเนี่ยสามารถควบคุมตัวคุณเองได้แล้วก็มองโลกในแบบที่มันควรเป็นนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้เลวไปขนาดนั้นหรอกครับประเด็นหลักๆนะครับมันก็คือการจัดลำดับความสำคัญครับแน่นอนนะครับทุกคนก็อยากได้ของแพงๆทุกคนก็อยากได้สิ่งที่มันดีกับชีวิตเราใช่ไหมครับคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะได้ดีขึ้นแต่ค่านิยมใดบ้างล่ะครับที่มันให้ความสำคัญมากกว่าบางสิ่งบางอย่าง บางครั้งนะครับเราอาจจะไปให้ความสำคัญกับวัตถุมากเกินไปแต่เราเองเนี่ยกลับไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่มันควรเป็นนะครับบางครั้งเนี่ยเราทำงานจนหนักมากเกินไปแต่เราเองนะครับอยากใช้ชีวิตเราเองเนี่ยอยากมีความสุขแต่เราไม่ออกไปใช้ชีวิตไม่ได้มีความสุขดังนั้นนะครับแก่นแท้ของมันเนี่ยมันอยู่ที่การพัฒนาตัวเองครับการที่เรานะครับจะให้ความสำคัญกับค่านิยมที่มันทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับเราเนี่ยควรจะเห็นคุณค่าแล้วคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งในบทต่อๆไปนะครับมันก็จะเกี่ยวกับค่านิยม5ประการแล้วนะครับซึ่งมันสวนทางกับแนวคิดทั่วๆไปนะครับมันจะเป็นค่านิยมทั้งหมดที่เป็นค่านิยมในทางลบนะครับฟังดูแปลกๆไหมครับเอาเป็นว่าผมสรุปให้ฟังย่อๆก่อนละกันนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปลงลึกกันอย่างค่านิยมแรกนะครับมันก็จะเกี่ยวกับการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะครับค่านิยมที่2เนี่ยมันก็คือความไม่แน่นอนนะครับเราเนี่ยต้องเรียนรู้และก็รู้จักยอมรับตัวเองให้มากขึ้นนะครับค่านิยมที่3เนี่ยมันก็คือความล้มเหลวเราเนี่ยควรต้องค้นหาข้อบกพร่องความผิดพลาดของตัวเราเองนะครับเพื่อจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นเองส่วนค่านิยมที่4นะครับก็คือการปฏิเสธถ้าเรานะครับรู้จักพูดคำว่าไม่รู้จักยอมรับสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องการจริงๆนะครับและเราเนี่ยแหละครับก็จะกลายเป็นคนที่กำหนดชีวิตตัวเราเองค่านิยมที่5นะครับก็คือการใคร่ควรถึงความตายครับข้อนี้แหละครับมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาก็ว่าได้เลยนะครับก็เป็นว่าผมก็ขอสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าการที่เราเนี่ยจะเข้าใจตัวเองนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับมันก็คือหัวหอมแห่งการเข้าใจตัวเองครับนั่นก็คือการเข้าใจอารมณ์ตัวเองครับถัดมานะครับก็คือหัวหอมแห่งการตระหนักรู้นั่นก็คือการเข้าใจว่าทำไมเนี่ยเราถึงรู้สึกถึงอารมณ์นั้นๆเหมือนกับเราเนี่ยเข้าใจถึงสาเหตุว่าอารมณ์ใดนะครับมันมาครอบงำจิตใจของเราและสุดท้ายนะครับก็คือสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยน้ำตาไหลพากได้นั่นก็คือค่านิยมของเราเองเนี่ยแหละครับเพราะไอ้ค่านิยมของเราเองเนี่ยแหละครับมันจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของคุณไงครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับก็จะมาเรียนรู้กันในตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับในตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณนะครับจะมีค่านิยมที่ดีหรือไม่ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเลยนั่นก็คือการพัฒนาตัวเองครับอย่าได้หยุดพัฒนาตัวเองนะครับและชีวิตคุณเนี่ยแหละครับมันก็จะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอเล่าต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ